สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Make Your Bad Little Things That Can Change Your Life and Maybe the World เป็นหนังสือพัฒนาตนเองขนาดสั้นของพลเรือเอก William H. McRaven อดีตนายทหาร Navy SEAL และอดีตผู้บัญชาการหน่วยปฏิบัติการพิเศษของสหรัฐหนังสือเล่มนี้ต่อยอดจากสุนทรพจน์รับปริญญาที่มหาวิทยาลัยเท็กซัสออสตินในปี2014ซึ่งเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางจากแนวคิดว่าการเปลี่ยนโลกให้เริ่มจากการจัดเตียงของตนเองเพื่อหาจัดวางเป็นบทเรียน10ข้อจากการฝึกซิ่วและประสบการณ์ทางทหารแต่เป้าหมายไม่ได้จำกัดอยู่ที่ผู้อ่านสายทหารCraven ใช้เหตุการณ์จริงเพื่ออธิบายวินัยส่วนบุคคลการพึ่งพาผู้อื่นความอดทนต่อความล้มเหลวความกล้าในสถานการณ์เสี่ยงและการไม่ยอมแพ้จุดเด่นของหนังสือคือการนำหลักการที่เรียบง่ายมากมาผูกกับสถานณการกดดันสูงทำให้ผู้อ่านเห็นว่าพฤติกรรมเล็กๆเล็กในชีวิตประจำวันสามารถกลายเป็นโครงสร้างทางใจที่ช่วยรับมือกับปัญหาใหญ่ได้ผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกการจัดเตียงเป็นสัญลักษณ์ของวินัยที่เริ่มจากงานเล็กที่สุดบทเรียนแรกของหนังสือคือการจัดเตียงทุกเช้าซึ่งดูเหมือนเป็นเรื่องเล็กจนแทบไม่มีน้ำหนักทางความคิดสำหรับ McRaven งานเล็กนี้เป็นแบบฝึกของวินัยความละเอียดและการเริ่มวันด้วยสิ่งที่ทำสำเร็จแล้วในการฝึก Navy SEAL เตียงต้องถูกจัดอย่างถูกต้องและตรวจได้เพราะผู้ฝึกต้องเรียนรู้ว่ามาตรฐานไม่ใช่เรื่องที่รอใช้เฉพาะในภารกิจใหญ่ผลสำคัญคือเมื่อคนเริ่มต้นวันด้วยงานที่ชัดเจนและควบคุมได้เขาจะมีแรงส่งทางพฤติกรรมไปสู่งานถัดไปหนังสือไม่ได้อ้างว่าการจัดเตียงจะเปลี่ยนชีวิตโดยตรงแต่เสนอว่าความเปลี่ยนแปลงเริ่มจากรูปแบบการกระทำที่ทำซ้ำได้วันหนึ่งล้มเหลวหรือเหนื่อยล้าเตียงที่ถูกจัดไว้ยังทำหน้าที่เป็นหลักฐานเล็กว่าอย่างน้อยมีสิ่งหนึ่งที่เราทำถูกต้องตั้งแต่ต้นวันความคิดนี้ทำให้หนังสือแตกต่างจากคำแนะนำเชิงแรงบันดาลใจทั่วไปเพราะมันไม่เริ่มจากเป้าหมายใหญ่แต่เริ่มจากมาตรฐานเล็กๆที่ตรวจสอบได้จริงประเด็น2ไม่มีใครพายเรือไปถึงปลายทางได้เพียงลำพังอีกแนวคิดสำคัญคือความสำเร็จไม่ได้เกิดจากความแข็งแกร่งส่วนตัวเพียงอย่างเดียว Cravenใช้ภาพการพายเรือของผู้ฝึกซิ่วเพื่ออธิบายว่าหากคนหนึ่งเสียจังหวะทั้งลำจะช้าลงและหากทั้งทีมไม่ประสานกันความสามารถของแต่ละคนก็ไม่พอหนังสือจึงผลักผู้อ่านออกจากภาพวีรบุรุษเดี่ยวไปสู่ความเข้าใจว่าเครือข่ายความช่วยเหลือเป็นส่วนหนึ่งของความเข้มแข็งประสบการณ์บาดเจ็บและการฟื้นตัวของผู้เขียนยังชี้ให้เห็นว่าแม้แต่คนที่ผ่านการฝึกหนักที่สุดก็ต้องพึ่งครอบครัวเพื่อนร่วมงานและคนที่คอยประคองทางใจประเด็นนี้มีนัยสำคัญต่อชีวิตประจำวันเพราะหลายคนตีความความอดทนว่าเป็นการแบกรับทุกอย่างเงียบๆหนังสือกลับเสนอว่าการขอความช่วยเหลือและการช่วยผู้อื่นเป็นทักษะของคนที่ต้องการไปให้ไกลความสัมพันธ์จึงไม่ใช่ส่วนเสริมของความสำเร็จแต่เป็นโครงสร้างพื้นฐานที่ทำให้ความพยายามส่วนบุคคลไม่พังลงเมื่อเจอแรงกดดันประเด็น3ชีวิตไม่ยุติธรรมการตอบสนองต่อความไม่ยุติธรรมยังเป็นสิ่งที่เลือกได้McRaven อธิบายความไม่ยุติธรรมผ่านประสบการณ์ฝึกที่ผู้เข้ารับการฝึกอาจถูกลงโทษแม้ไม่ได้ทำผิดเช่นพิธีที่ต้องเปียกน้ำแล้วคลุกทรายจนตัวกลายเป็นสิ่งที่ในวงการฝึกเรียกว่าชูกะคุกิประเด็นของเรื่องนี้ไม่ใช่การยกย่องความโหดร้ายแต่คือการสอนให้แยกสิ่งที่ควบคุมไม่ได้ออกจากสิ่งที่ยังควบคุมได้ในชีวิตจริงคนจำนวนมากจะพบเหตุการณ์ที่ไม่สมเหตุสมผลไม่ว่าจะเป็นความเจ็บป่วยความล้มเหลวทางอาชีพการสูญเสียหรือการถูกตัดสินอย่างไม่เป็นธรรมหนังสือไม่ได้บอกให้ยอมจำนนหน้าต่อสถานการณ์แต่เตือนว่าการจมอยู่กับคำถามว่าทำไมต้องเป็นเราอาจทำให้สูญเสียพลังที่ควรใช้ในการก้าวต่อหลักคิดนี้มีความเป็นจริงมากกว่าการมองโลกในแง่ดีแบบง่ายๆเพราะยอมรับก่อนว่าชีวิตไม่เที่ยงตรงเสมอสิ่งที่หนังสือเน้นคือศักดิ์ศรีของคนไม่ได้อยู่ที่การได้รับเงื่อนไขที่ยุติธรรมตลอดเวลาแต่อยู่ที่การรักษาท่าทีวินัยและความสามารถในการเดินหน้าต่อเมื่อเงื่อนไขไม่เป็นใจประเด็น4ความล้มเหลวและความเสี่ยงเป็นสนามฝึกของความแข็งแรงทางใจหนังสือให้ความสำคัญกับความล้มเหลวในฐานะเครื่องมือสร้างความแข็งแรงไม่ใช่เครื่องหมายว่าควรถอยในการฝึกซิ่วผู้ที่ทำผลงานไม่ดีอาจถูกส่งไปออกกำลังกายเพิ่มเติมซึ่งในระยะสั้นเป็นความเจ็บปวดแต่ในระยะยาวทำให้ร่างกายและใจทนทานขึ้นCraven นำหลักนี้มาใช้กับชีวิตทั่วไปว่าความผิดพลาดสามารถกลายเป็นทุนได้เมื่อคนเรียนรู้จากมันปรับวิธีคิดและกลับไปลงมืออีกครั้งหนังสือยังเชื่อมความล้มเหลวกับการกล้าเสี่ยงเพราะคนที่หลีกเลี่ยงความเสี่ยงทั้งหมดมักหลีกเลี่ยงโอกาสเติบโตไปพร้อมกันอย่างไรก็ตามความเสี่ยงในหนังสือไม่ใช่ความประมาท แต่คือการยอมเผชิญสิ่งที่ยากเมื่อมีเหตุผลและคุณค่ารองรับคิดนี้เห็นได้จากบทเรียนเรื่องการยืนหยัดต่อผู้ข่มขู่และการทำหน้าที่ให้ดีที่สุดในช่วงเวลามืดที่สุดสำคัญคือความกล้าไม่ได้หมายถึงการไม่มีความกลัวแต่หมายถึงการไม่ปล่อยให้ความกลัวเป็นผู้ตัดสินแทนหลักการหนังสือจึงมองอุปสรรคเป็นพื้นที่ฝึกซ้อมความนิ่งความรับผิดชอบและการตัดสินใจภายใต้แรงกดดันประเด็นสุดท้ายความหวังและการไม่ยอมสั่นระฆังคือพลังทางสังคมไม่ใช่แค่พลังส่วนตัวเรียนที่คนจดจำมากที่สุดอีกข้อคืออย่ายอมสั่นระฆังซึ่งในบริบทการฝึกหมายถึงการยอมแพ้และถอนตัว Craven ใช้ภาพนี้เพื่ออธิบายความอดทนขั้นพื้นฐานว่าในช่วงที่เหนื่อยที่สุดการตัดสินใจอยู่ต่ออีกนิดอาจเปลี่ยนผลลัพธ์ของทั้งเส้นทางแต่หนังสือไม่ได้จำกัดความไม่ยอมแพ้ไว้แค่ความมุ่งมั่นส่วนตัวผู้เขียนยังเน้นเรื่องการให้ความหวังแก่ผู้อื่นโดยชี้ว่าในสถานการณ์ที่ทุกคนเหนื่อยล้าเสียงหนึ่งที่ยังร้องเพลงยืนหยัดหรือแสดงความเชื่อมั่นสามารถประคองกลุ่มทั้งหมดได้นี่ทำให้แนวคิดของหนังสือมีมิติทางสังคมมากกว่าคำแนะนำให้ฮึดสู้แบบโดดเดี่ยวความหวังในที่นี้ไม่ใช่การปฏิเสธความจริงแต่เป็นการสร้างสัญญาณว่าความลำบากยังไม่ใช่จุดจบเมื่อเชื่อมกับบทเรียนก่อนหน้าการไม่ยอมแพ้จึงไม่ได้เกิดจากความดื้ออย่างเดียวแต่ต้องอาศัยวินัยเล็กๆเล็กทีมที่ไว้วางใจได้การยอมรับความพบยุติธรรมและความกล้าเผชิญความเสี่ยงหนังสือเสนอว่าการยืนหยัดของคนหนึ่งอาจเป็นแรงพยุงให้คนอื่นยืนต่อได้เช่นกันโดยสรุป Make Your Bed เหมาะกับผู้อ่านที่ต้องการหนังสือพัฒนาตนเองที่สั้นชัดและมีตัวอย่างจากประสบการณ์จริงๆมากกว่าทฤษฎียาวคนที่กำลังเปลี่ยนผ่านชีวิตเริ่มงานใหม่เผชิญความล้มเหลวหรือรู้สึกว่าชีวิตขาดโครงสร้างจะได้ประโยชน์จากแนวคิดเรื่องการเริ่มต้นด้วยงานเล็กที่ควบคุมได้ผู้นำครูผู้ปกครองและคนทำงานเป็นทีมก็สามารถใช้หนังสือเล่มนี้เป็นกรอบสนทนาเรื่องวินัยความรับผิดชอบและการพึ่งพากันได้ประโยชน์เชิงปฏิบัติคือผู้อ่านจะได้หลักจำง่ายเช่นจัดเตียงหาคนช่วยพายยอมรับว่าชีวิตไม่ยุติธรรมกล้าเสี่ยงให้ความหวังและไม่ยอมแพ้ประโยชน์เชิงความคิดคือหนังสือทำให้เห็นว่าคุณทำพื้นฐานไม่ได้เป็นคำสวยงามลอยๆแต่เกิดจากพฤติกรรมซ้ำภายใต้แรงกดดันเมื่อเทียบกับหนังสือพัฒนาตนเองทั่วไปจุดเด่นของเล่มนี้คือความกระชับและความเป็นรูปธรรมมันไม่ได้เสนอระบบซับซ้อนแบบทดสอบหรือสูตรความสำเร็จทางธุรกิจแต่ใช้บทเรียนจากการฝึกที่เข้มงวดเพื่อยืนยันว่าความเปลี่ยนแปลงเริ่มจากมาตรฐานเล็กที่ทำได้จริงๆความเรียบง่ายอาจทำให้บางคนรู้สึกว่าเนื้อหาไม่ใหม่แต่ความแข็งแรงของหนังสืออยู่ที่การทำให้สามัญสำนึกกลายเป็นสิ่งที่ผู้อ่านอยากนำไปปฏิบัติ
ทันทีหากคุณต้องการสนับสนุน William H.
Craven คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่